Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva, ve kterém je mým dnešním hostem atletický trenér Zdeněk Lubenský, který se specializuje na víceboj a skok o tyči, protože sám je bývalý československý rekordman ve skoku o tyči. Vítejte.
Dobrý den.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Pane Lubenský, já se chci zeptat, samozřejmě vaše návštěva u nás v rádiu má svoji neúprostnou logiku, protože skončila olympiáda v Paříži, na které jste se zúčastnil co by trenér, měl jste tam dva svěřence ve skoku o tyči a pomáhal jste s trénováním nebo s skokanky paní slečny Švábíkové, říkám to správně?
Ano.
Vy jste určitě uprostřed těch debat také jako veřejnost obecná. Je česká účast v Paříži letošní úspěchem či neúspěchem?
No tak je evidentní, že když se podíváme na medailovou bilanci a bodovou bilanci, tak je samozřejmě účast obecně, myslím, ve všech sportech neúspěchem. Nicméně tenhle ten fakt je potřeba, já myslím, pečlivě rozebrat, analyzovat, udělat z něho závěry a nějakým způsobem se z něho poučit. Já úplně nezdílím takový ty obecný mediální výkřiky, které vlastně se pohybují tak jako ode zdi ke zdi, vidějí buď to černou nebo bílou. Já si myslím, že ten stav, do kterého my jsme se teď dostali tím, myslím, počtem medailí, je jakoby dlouhodobý. To, že v Tokiu bylo 11 medailí a teď 5, já v tom zase tak příliš velký rozdíl nevidím, jo, protože samozřejmě teď v Paříži mohlo být sem tam někde o 4 cm vadlej hodit víc a kluci na vodě mohli udělat o 1-2 šťouchy míň a bylo by to úplně jinak a bavili bychom se úplně v jiných dimenzích a říkali bychom, že to je vlastně stejný a že to je prima a tak dále. Já bych prostě byl obecně opatrný v tom hodnocení a nenaskakoval bych na takový ty jednoduchý jakoby řešení a takový ty mediální výkřiky, jak jsem říkal.
Kdybych zůstal u vaší v vozovkách profese atletiky, tak my jsme měli jedinou medaili, vlastně nečekanou Štěpařku Grodníkovou, tak tam ten ústup je zjevný. Dá se to přičítat třeba i nějaké generační výměně, nebo je to setrvalý trend, nebo jak byste, když bychom zůstali u vás, nebo u atletiky?
No tak těch faktů je samozřejmě víc, že jo? Tak určitě máte pravdu, že to je nějaká generační výměna, která už ale proběhla před pár lety, nebo probíhá kontinuálně. Vedle toho jsou samozřejmě staré bolesti atletiky, které se těžko jakoby řešejí. Já vidím pár jakoby zásadních a klíčových bodů, proč vlastně to takhle vypadá dneska. Prvním je infrastruktura, která je neurologickým bodem prostě atletiky. My máme nedostatečný počet sportovišť. Primárně se to týká halové atletiky, protože když si spočítáme, kolik máme hal, kde se dá závodit a trénovat, tak je to prostě tristní stav. Máme jednu halu v Ostravě, pěknou, krásnou na závody, ale potom máme tréninkové haly v Jablonci a na Olympu, kam ještě teda mimo jiné je horko těžko možný se dostávat. A pak máme vlastně provizoria, to jsou nějaký buď to tunely nebo nafukovací haly. Takže já vidím v tomhletom bodě jeden z klíčových jakoby důvodů, proč ten stav je takovej. Těch důvodů je víc, ale je potřeba rozlišovat mezi tím podstatným a nepodstatným. Jo? K těm podstatnějším ještě patří určitě nedostatek, nemyslím trenérů, ale kvalifikovaných trenérů. Jo? To znamená, my tam máme samozřejmě na těch hřištích trenéry, ale z velké části jsou to takový polodobrovolníci, kteří jsou ještě špatně placený, takže to není nic, jako po čem by jakoby adepti tohle povolání nějakým způsobem se o to prali. No a pak ještě třetí jakoby důvod, který já vidím jako docela důležitý, je, že my například v dorostenecké a juniorské kategorii máme úspěchy, máme talenty, máme jako našlápnuto k velkým výkonům, ale bolestí posledních let je to, že takový ten klíčový věk 19-20 let je zlomem pro tyhle ty lidi a ty talenti odcházejí, jo? Protože samozřejmě mají konkurenci v jiných možných činnostech do budoucna. Je to riskantní krok vsadit na jednu kartu a dělat jenom atletiku, takže tam ztrácíme velké množství talentů a myslím si, že to je jeden z těch klíčových bodů, na který se musíme do budoucna zaměřit.
My oba dva si pamatujeme, vy jste v té době závodil před listopadem nebo na přelomu 80. 90. let. Ta atletika nebo vůbec sport byl hodně centralizovaný, bylo tady ČSTV, ty střediska vrcholového sportu, nebo ta střediska vrcholového sportu. Poté se to logicky nějakým způsobem rozdrobilo a jakoby sport neměl své velení u vozovkách. Já jsem četl takovou úvahu, že by pomohlo, kdybychom měli ministra sportu. Myslíte si to taky nebo ne?
No, nejsem si jistý. Samozřejmě porovnávat tu dobu před listopadem a dneska je nesmysl, je to úplně o něčem jiným. Tenkrát tady velel pan Himmel, že jo, a dával jednoznačný jaksi příkazy směrem dolů, to znamená ke svazům a ty se z velké části ti museli řídit. Jelo to po stranické linii, takže tam nebylo šance na nějaké odmluvání. Dneska to je jinak, nemáme žádnej jakoby řídící orgán, který by centrálně řídil jakoby sport a posílal nějaký direktivy směrem dolů, takže je to všechno na svazech, nakolik oni si vyhodnotí ty svoje problémy a vytvoří analýzy a budou se jim případně řídit. Takže když se tady mimo jiné mluví teda o neúspěchu obecně v Paříži, no tak ale každý ten svaz má asi možná, samozřejmě existují nějaké obecné příčiny, to je jasný, sport je asi odrazem stavu společnosti a z toho to do určitý míry vyplývá, ale pak ten každý svaz, každý sport má svoje vlastní individuální nějaký důvody, proč to nebylo dobré a jak to vlastně zařídit, aby do budoucna se to zlepšilo.
Vy jste říkal v té předchozí odpovědi, že by kdyby Honza Varlej hodil o 4 cm víc a kanoisti udělali méně šťouchů, tak máme těch medailí násobně víc. No. Je, jakou roli hraje tedy ten faktor štěstí ve sportu i v tom vrcholovém?
No tak hraje určitě velkou roli, že jo. Samozřejmě to člověk musí mít štěstí, může mít natrénováno a může mít prostě formu a tak dále, ale když není na správném místě, tak bohužel, no 4 cm vhoru poštěpem, když házíte skoro 100 metrů, tak je to nic, jo, ale rozdíl mezi čtvrtým místem a medailí je potom mediálně obrovský, jo. Takže jako je to tak a já bych nebyl úplně tak jako černobílej v tom hodnocení.
Já se chci zeptat, navážu na tu úvahu vaši, když stát, samozřejmě náš stát investuje do vrcholového sportu nějakou sumu peněz. Můžeme se o tom bavit, jestli je to dostatečné nebo ne. Ale když soukromá firma nebo akciová společnost se rozhodne pro nějaký projekt, investuje peníze, tak ten projekt průběžně hodnotí a dělá závěry, jestli teda investovala správně, nesprávně, kde se udělaly chyby. Děje se to u nás, jako vyhodnocuje se takto ten sport nebo ne? Přece jenom já jako daňový poplatník si říkám, tak jsou to moje peníze, tak já bych chtěl vědět, jestli jsou účelně vynaloženy. A třeba ty medaile jsou jedním z těch faktorů, jak to měřit.
No určitě máte pravdu, že jo, to je úplně evidentní. Tady se lejou nějaké peníze do sportu obecně a potom speciálně před těma velkýma akcema do toho vrcholového sportu. Ale zaprvé ty peníze nejsou velký, je to zhruba 7 miliard, jestli se nemýlím. Takže my si teda mimo jiné můžeme říct, jestli náhodou ten výsledek neodpovídá tomu množství peněz, který stát vlastně do toho dává. No ale právě ta zpětná vazba, jako to je neurologický bod, který já vidím, že tam prostě nefunguje, neexistuje. Jo? Když se podíváme na jiné státy podobné velikosti nám, a mají násobně víc medailí, jako Maďarsko, že jo, já nevím, Holandsko, trošku, ale větší Austrálie, která má 26 milionů obyvatel, ale má, dejme tomu, 55 medailí, tak jak je to možné? Dívá se někdo na tu příčinu, proč oni jsou tak úspěšní? a s podobným počtem obyvatel a proč my nejsme úspěšní, no tak já bych se vracel k těm mimo jiné těm třem důvodům, který jsem zmiňoval předtím. Jo. Tam je podle mě zakopaný pes a jestliže prostě ty vedoucí pracovníci na těch jednotlivých sportovních institucích se takzvaně nechytnou za nos a respektive nebudou tlačený k tomu pod dojmem případného ohrožení jejich pozic, aby se něco v tomhle jakoby stalo, tak nevidím moc velkou šanci na nápravu. Jako, jo. Jestli teď si řekneme, že prýmá, že jsme to zachránili poslední den nebo poslední dva dny, a pojedeme ve stejných jakoby, kolejích, tak budeme za 4 roky tam, kde jsme teď?
Není to taky trošku, teď možná hodně spekuluju, ale není to taky trošku naší národní povahou, nechci jako nějak bagatelizovat nebo generalizovat, ale že si říkáme, no tak zúčastnili jsme se, jeli jsme si to užít, snad se ty zkušenosti někdy jako zúročí, že vlastně ten, já jsem slyšel rozhovor s Martinem Doktorem, šéfem naší olympijské výpravy, a ten říkal, že je vlastně spokojený a tak jmenoval ty, kteří byli do 10. místa, že to bylo fajn a že tak jako bychom si měli uklidnit a jít dál, jo, že jako nic žádné kritické analýzy nevypadá. Jo.
No tak on možná ze statutu své funkce ani nemůže nějak se pouštět do velké kritiky.
Já ho nechci kritizovat.
Ne, ale já jeho taky ne, že jo. Samozřejmě to je asi na panu Kejvalovi, aby se k tomu vyjádřil a zaujal nějaký jednoznačný stanovisko, což teda mimo ne zaujal, ale bylo to takový první výstřel jakoby těsně po olympiádě, takže budeme asi netrpělivě čekat na nějaký fundovaný zhodnocení. No, ale nevím, jestli to je výsledkem národní povahy. Já teda jsem ty sportovce tam jako většinou viděl a mluvil jsem s nima, pozoroval jsem je, všichni tam jedou, ne si to takzvaně užít, ale bojovat úplně do maxima samozřejmě. To, že někdo 6., někdo 7., 8., je podle mě opravdu vynikající, protože v té konkurenci světové dneska to je jako uspět do, já nevím, třeba i 20. místa je úžasný, jo, takže... Víte co, tak jak jsem říkal, 3. místo je úžasný úspěch a 4. je propadák, no tak mně to nepřijde adekvátní tohle hodnocení. Jakoby.
Jasně. Já bych se chtěl vrátit k té uvozovkách vaší atletice. Já, když jsem sledoval, ta atletika je jedním z vrcholů pro nás, určitě vrcholů olympiády ve světě ještě plavání, ale my zase těch plavců takhle jako špičkových moc nemáme, tak jsme odkojeni atletikou. Vy jste bývalý skokan u tyči a jedním z, vlastně jedna z největších hvězd světové atletiky je dneska světový rekordman ve skoku u tyči Duplantis. Já teď úplně odbočím, jako vy jste ho určitě viděl. To je, kde se to v člověku bere, to, co on skáče o půl metru víc než ostatní, to je neuvěřitelné.
No, skáče o
30 cm,
dejme tomu. No tak je to mimořádný talent, u kterého se sešly všechny ty aspekty, které jsou potřeba pro ten výkon, tak u něj se to sešlo. Ještě má samozřejmě mimořádnou hlavu, je mentálně úžasně nastavený, takže je to závodní typ. No a tohle je výsledek, tak já nevím, 30 let zpátky to zase byl Sergej Bubka, který byl stejný fenomén a taky každému odskakoval o těch 20-30 čísel. Jo? Takže jednou za čas, jednou za generaci se někdo takovýhle objeví a pak je to totálně výjimečný výkon, jako stejně jako Djokovic například. Že jo? Tak to jsou osobnosti, které přesahují to úzký pole té své disciplíny nebo sportu.
Kdy budeme mít takovou Duplantis semi?
No, tak byli bychom rádi samozřejmě, že jo. Tak, ale buďme realisti, že jo, tak já nevím, světový tyčkař se dá vychovat i jako z jiný úrovně talentu, než má on. Já si myslím, že skočit 5,90, když máte talentovaný člověka, je zdravý a máte to v hlavě srovnaný a jdete správnou cestou, tak není nemožný. Jako, jo. Tak já konec konců se o to i sám snažím v té trenérské činnosti. Uvidíme, kam to půjde. Závisí to na mnoha faktorech, takže nechci vůbec předjímat, ale chceme všichni jako maximální výkony jako, jo, a děláme pro to všechno.
Říká můj dnešní host v Prodo Prostor pro dva, Zdeněk Lubenský, atletický trenér a bývalý skokan o tyči, se kterým budeme pokračovat nejenom o olympiádě po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Zdeněk Lubenský, atletický trenér a bývalý skokan o tyči, se kterým rozebíráme výsledky českých atletů na olympijských hrách a nejenom českých atletů. Já bych se vrátil zase, chci zůstat u té atletiky, nebo ne u té, ale u atletiky. Vy jste zmínil podobně velké země, jako je Česká republika, které mají, a vlastně dá se říct dlouhodobě, získávají víc medailí než my. Já jsem si všiml před zhruba rokem dvěma, vy jste dával na svůj facebookový profil, jste dával fotografie stadionů atletických nebo vůbec sportovních stadionů v Polsku a v Maďarsku. Ty stánky jsou úžasné, Maďarsko bylo mistrovství Evropy v atletice.
Světa.
A my máme stadion na Strahově, který vypadá, jak vypadá. Čím to je, že se nedokážeme koncentrovat na tyto věci a z jejich peněz není řádově méně než v Maďarsku nebo v Polsku, kdy to není možné?
No to je právě ono, že jo, co jsem říkal. Tak zaprvé Praha jako taková je specifická. Já jsem teda veliký kritik tady magistrátů a politiků pražských, kteří jsou neschopní cokoliv jakoby z tohohle hlediska sportovního prosadit a realizovat. Možná pokud se týká fotbalu, tak ano, ale ostatní sporty jsou prostě na okraji jejich zájmu. No a asi se to táhne z minulosti, ty všechny nešvary, které se prostě v tom promítají, není dostatečný tlak na ty politiky, že jo? Jsme podle mě příliš submisivní, pořád za něco prosíme, pořád se omlouváme, nikdo si není schopný dupnout, prostě medializovat to a tak dále, jo? Takže to je komplet jako všech těch faktorů, který způsobují ten stav, kterým jsme současně. My jsme jako, já působím trenérsky mimo jiné v jednom ze tří rezortů, což je Victoria VSC. No a nevím, jestli víte, v jakých my trénujeme podmínkách, zoufalých úplně, to mimo jiné, když to porovnám s těma podmínkama, tak ty výsledky potom na té olympiádě jsou jako docela dobrý, jo? Takže prostě bylo by potřeba, aby ta veřejnost věděla, nakolik opravdu jsme profesionálové, nakolik máme profesionální podmínky a jestli to náhodou teda neodpovídá těm výsledkům, jako, protože nemáme stadion, máme provizorní halu, za kterou jsme samozřejmě rádi, že můžeme na rozdíl od jiných teda vale fungovat, ale fotbalisti nám vzali Rošický stadion. No a my se tak jako různě plácáme po takových jako náhradních řešeních, takže já to zase vidím jako docela velký úspěch v kontextu toho, co říkám teďko.
Já jsem četl taky vzhledem k okolnosti u vás, že vy jste rádi, když se teda v zimě dostanete někam do haly, ale jako člověk má pořád představu, protože to, já myslím, že běžný občan nebo běžný fanda se jako začne víc zabývat tím sportem mimo fotbal, hokej, je opravdu, když je olympiáda a začne zjišťovat, a má pořád představu, že to je podobné, jako to bývalo, ale ono se to zjevně zhoršuje, jak říkáte.
Určitě se to zhoršuje, no. Já když to porovnám, jako podmínky 30 let zpátky, tak byly jednoznačně lepší, myslím z tohohle hlediska. Nevím, bylo by potřeba se nelhat do kapsy, neříkat, jaký jsme profici, jaký máme podmínky, neříkám, že to tak někde není a v některých případech to tak je opravdu, ale to gro těch sportovců nejsou profici. Teď mluvím o sportech, který nejsou takzvaně profesionální, znamená ty olympijské sporty, atletika, plavání, box a tak dále, jo? Nemluvím o fotbalu, o hokeji, o golfu a tak dále. Ale já myslím, že prostě tady se dělá málo, respektive nic a jestli s tímhle nepohneme, tak se budeme točit prostě v kruhu a budeme za 4 roky si tady říkat, že máme ne 5 medailí, ale 3 medaile. Jako.
Není to taky chyba vlastně samotného sportu nebo toho sportovního prostředí, že není schopno vygenerovat nějakou osobnost, která by lobovala v dobrém slova smyslu a tlačila na politiky třeba ne úplně spravedlivě nebo i demagogicky, znáte to, že jo?
To máte absolutní pravdu, jo. Tak já nemám asi mandát mluvit za sport jako takovej. Znám trošku pana Kejvala a další lidi, kteří prostě jsou v těch vedoucích jakoby pozicích. Nicméně vidím i v průběhu času na nich, jakým způsobem oni jako se podvolujou takovým těm politickým, nátlakovým, progresivistickým jako tendencím, který prostě ten sport ničej, bojí se cokoliv v rámci zachování svých funkcí a tak dále, cokoliv jakoby negativního říct, bouchnout do stolu, nechci paušalizovat, samozřejmě jsou všichni takový, jo, ale ale já to vidím jako velký problém, že a obecně, teď to jako nemyslím jenom na ty vedoucí představitele, že jo, že se jakoby strašná spousta, drtivá většina lidí se bojí říct svůj názor, jo, že radši mlčíme, že jo, aby jsme si zbytečně nedělali problémy a tak dále a tak dále, a to je jedno s druhým, a tohle to vytváří to podhoubí nezdraví, který pak jako způsobuje to, že my jako děkujeme nevím, ministrovi za to, že nás pustí v době takzvaného covidu prostě jako za 3 měsíce možná do haly a tak dále. Mně to přijde jako nedůstojný a mimo jiné se táhne tenhle můj pocit jako o té době, jo. Takže taková ta ustrašenost a bojázlivost něco říct je prostě fatální.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Vy jste to tady lehce naznačil. Já teď nechci zase generalizovat a mluvit za svoji bublinu takzvaně, ale kromě diskuze o počtu medailí se taky v souvislosti s olympiádou se řeší věci, které vlastně úplně nesouvisí se sportem. Velké téma bylo slavnostní zahájení a jestli vlastně ta olympiáda jako sportovní svátek nebyl zneužit k nějaké progresivní ideologii. Teď to formuloval kardinál Duka. Diskutovalo se taky, když se přehání ta moderní gender ideologie, že tam boxujou ženy nebo muži, no, jo, že jestli to jsou muži, ženy. A to řešili, ale to tím chci říct, že to řešili lidé, kteří vlastně ani sport nezajímá a najednou se chytnou toho tématu a je to, úplně to přehluší vlastně ten sportovní charakter. Jako řešilo se to i, když jste v té Paříži byl mezi sportovci nebo mezi váma tam?
Ne, já jsem jel, zaprvé, já jsem jel do Paříže s tím, že si chci, teď nechci říct slovo užít, že to je zprofanovaný výraz, ale opravdu těšil jsem se na atletiku, dokonce to přečilo moje očekávání, byl to nádherný zážitek, plný stadion od rána do večera, Francouzi umějí fandit, vynikající výkony, krásný stadion, takže tohle všechno ve mně zanechalo maximálně pozitivní jakoby dojem. Samozřejmě nemohl jsem jako nevidět to, co když jsem ještě byl doma, to, co se dělo v rámci toho opening ceremony, to bylo šílený samozřejmě, ale vidím znova, vidím jakoby takovou tendenci přivírat v oči, nemluvit radši o tom, možná někde na Facebooku se lidi o tom baví, ale potom už v tom reálu, a já se nedivím samozřejmě, nebudeme si povídat jako při olympiádě o progresivistické ideologii, že jo, tam se soustředíme na sport a chceme tam podat maximální výkon. No ale není možný to nevidět a je to strašný, ale je to dlouhodobý proces, to není jenom tenhle jeden takzvaný výstřelek, ale to sledujeme už nevím kolik posledních let, jak vlastně ty sportovní organizace jsou prorůstány touhletou ideologií progresivisticko-genderovou nebo jakou, prostě jak to nazvat, to, že tady boxuje chlap s ženskou nebo hermafrodit, nebo jak to nazvat, s ženskou, to přece se objevilo už pár let zpátky v Americe na nějakých jako místních malých univerzitních závodech. Mě nikdy nenapadlo, že by něco takového mohlo stát na olympiádě. A teď to tady máme a já se jenom bojím chvíle, kdy tohle potká atletiku a to bude konec ženského sportu v podstatě, jo. To potom nevím, jak se k tomu ty sportovci budou stavět. Mimo jiné mě překvapilo, že teda ty boxerky tam fungovaly dál, že boxovaly. Kdyby řekli, že teda to budou bojkotovat, tak by asi to muselo řešit.
To mě taky překvapilo, že vlastně ty ženy, které museli, no nevím.
No to je právě ten princip toho, že se nikdo neozve, že jo, ta poslušnost prostě, která je všude přítomná.
Mě překvapilo, musím říct, že mě překvapilo, když začínala olympiáda, no před olympiádou, vyjádření našeho šéfa olympijského svazu, pana Kejvala, říkal, že máme první výpravu, která je vyvážena mužsky a ženský. Já jsem si říkal, je to úplně jedno. Kdyby tam bylo 90% žen a přivezli medaily, tak zaplať pánbu.
Ne, no tak to je důsledek té politiky, že jo. Prostě kdyby řekl, že to je nesmysl a že prostě nic takového dělat nebudeme, ale je to tak, no tak to nemá cenu komentovat.
Druhá věc, která není přímo, nesouvisí přímo se sportem, ale spíš s politikou, taky jsem zaznamenal, že ale to už bylo po mistrovství Evropy ve fotbale, kdy, ale nezaznělo to z oficiálních míst, ale také v diskuzích na Facebooku, na Twitteru a podobně, že pokud budeme chtít medaile z těchto typů akcí, že budeme muset liberalizovat migrační politiku a že když se podíváme na německý fotbalový tým a na některé atletické výpravy z Francie, Německa, tak prostě to je to cesta. Jako, prostě když se ptám se teď atletického trenéra.
Ne, to radši měníme mít medaily, ale tohle je úplně scestný přece. Jo. To, já teda z nelibostí to sleduju, jak vlastně teď nebudu jmenovat ten stát například, kde polovina prostě těch sportovců jsou jako neněmci, teda abych to tak jako řekl napřímo. No tak,
ta Bahrajn si třeba kupuje, že byl vysloveně atlety, že jo?
To... Přesně tak, no tak pak jako já nevím, jestli teda reprezentuju svoji zemi, nebo jak to vlastně celý je. Já bych z tohohle trendu jako nebyl šťastný a určitě bych se soustředil na vychovávání jako našich sportovců a ne na kupování nějakých cizích jako super talentovaných běžců z Afriky například. Jo.
Říká můj dnešní host Prostoru pro dva, atletický trenér Zdeněk Lubenský, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Bavíme se s atletickým trenérem Zdeňkem Lubenským, bývalým tyčkařem, nejenom o sportu atletice, ale i o politice a sportu a o tom, kudy se ubírá český vrcholový sport. Vy jste v jedné z odpovědí také zmínil tu dobu covidovou, kterou já jsem prožíval také úkorně jako otec malého dítěte, sportovně nadaného. A měli jsme velký problém a já jsem úplně selským rozumem některým věcem nerozuměl. A dokážu si představit, protože mám i známé, kteří, dejme tomu, trénují fotbal a podobně, a někteří mi známí s malými dětmi jezdili do Polska trénovat třeba, aby vůbec mohli na venkovní hřiště, mi to přišlo absurdní. Myslíte si, že ta doba bude mít i nějaký dlouhodobější dopad na děti a na vlastně výchovu sportovců budoucích?
No já myslím, že má ten dopad, i to vidíme právě. Všichni vidíme, jak ty děti změnily svoje návyky, jak ta doba v nich podnítila, takový ten pasivní způsob života, permanentní koukání na sociální sítě do telefonu. Nemají ten drive, ani ty rodiče, ani ty rodiny, prostě ty děti tlačí do toho sportu a tak dále, a tak dále. Takže ten negativní vliv, nejenom ten momentální tenkrát, který byl katastrofální, ale prostě ten vliv, který to má sekundární a do dnešních dob je prostě špatný a nevím, jestli se z toho nějakým způsobem dostaneme, nebo jak dlouho to bude trvat a tak dále, ale já to vidím jako veliký selhání, ale jako ne státu, ale nás všech, jakoby, jo, že jsme se víc proti tomu jako nebouřili a že jsme všechno byli bezmyšlenkovitě schopni přijímat a tak dále. Takže pojďme začít každý u sebe, co my jsme proto dělali, aby jsme nějak mluvili zdravým selským rozumem, upozorňovali na ty šílenosti, které se děly, že jo, to ještě mimo jiné teda reprezentanti mohli nějakým způsobem jako fungovat, trénovat, i když v omezený míře, ale ty děti, ty byly úplně odříznutý od sportu a to byla podle mě katastrofa.
No ne, já jsem šel s malým synem do Stromovky, do parku a tam byly zapáskované prostě hřiště, to byly absurdní.
No, strašně.
Co byste doporučil, protože já ve svém okolí znám rodiče, kteří chodí se svými dětmi hrát fotbal organizovaně do klubu a tak dále a tam to je poměrně jednoduché, ti kluci mají nějaké vzory, Mbappé, Messi a podobně a chtějí se jim nějak přiblížit a jo, vidí to, je to přece jenom nejpopulárnější sport, ten fotbal, ale atletika je složitější. Jak přivést to dítě malé k atletice? Co je ten impuls? Já nevím, rychlost běhu, nebo jak vy si hledáte ty talenty? Že vám to určitě ty největší talenty asi je hokej, fotbal, že jo? A teď co zbyde na vás? Že?
No je tam velká konkurence sportu zaprvé, že jo, ale atletika má tu vlastnost, že je vlastně přípravou i pro další sporty. Jo? Znamená, ona rozvíjí všestrannost, to znamená, i kdyby někdo do budoucna chtěl uvažovat o jiném sportu, tak ta atletika je vhodný určitě začátek pro ty sportovní aktivity, no a v případě, že rodič, trenér a tak dále uvidí, že to dítě má talent, no tak není nejmenší důvodu v tom nepokračovat a rozvíjet se po té atletické stránce. Jo, to samozřejmě závisí disciplina od disciplíny, jo, tak když budete chtít skákat o tyči, tak asi nebudete začínat v 7 letech, ale potřebujete získat nějaký zdravý základy, aby člověk uměl základní věci jako abecedu, uměl si dát rovinku a další věci, které nejsou jakoby atletický, uměl stojku a přemet a tak, což si myslím, že je základem pro téměř všechny sporty a to je mimo jiné, takový jeden jakoby nedostatek mnoha jiných sportů, že se tato všestranná příprava přehlíží, no a příliš brzo se jakoby ty děti specializují a pak, když začnou, já nevím, ve věku, já nevím, 8, 9, 10 let, tak v 25 jsou samozřejmě vyčerpaný mentálně a už se jim prostě jako nechce například sportovat, jo, takže atletika je ideální, levný mimo jiné sport, že jo, protože když to porovnáme se sportama typu tenis, hokej a tak dále, kde jsou ty částky enormní, nebo golf na ty rodiče, no tak tady to je legrace, že jo, což je trošku i škoda, protože na to hřešejí ty lidi, kteří tam ty děti dávají, ty rodiče, kteří tam dávají děti, protože si řeknou, a tak tady to je levný a tím pádem i ty trenéři, kteří vlastně by se tomu chtěli věnovat, tak mají ty finance malý a hledají si svoje únikové cesty v podobě druhého, třetího zaměstnání. No a to jako samozřejmě trpí potom.
Já si pamatuju, znovu se vrátím k té době, ve které jsme oba dva vyrůstali, jsme vrstevníci. Já jsem zhodou okolností, já jsem z Ostravy a na školu, kde já jsem chodil, tak chodil také Ivan Lendl, který byl z rodiny, samozřejmě z tenisové, a to byly tehdy také, ty rodiny to znáte. Že? A tam ta motivace byla i, ty neříkám u Ivana Lendla, ale on byl typický příklad, že vlastně se vymanit z toho prostředí nebo z té společnosti, která vůbec nebyla konkurenceschopná a prostě dostat se na západ, když to přeženu.
Je to tak?
To byla jedna z velkých motivací a ty děti chtěli něčeho dosáhnout prostě a třeba měli ambiciozní rodiče, ty nehraje roli. A jaká ta motivace je dneska, když odhlédnu od toho, že děti vidí Ronalda, který má garáž plnou Lamborghini a podobně, ale ta motivace, to velmi brzy zjistí, že to mít nebude, že jo? Tak co z toho zůstane? Těch možností je spousta. Cestovat se může, děti můžou vyrůstat, zbohatnout i jinak než sportem. Jak ty děti motivovat nebo rodiče?
No tak část rodičů, část dětí samozřejmě se na to dívá optikou nějakého finančního efektu do budoucna. Část právě těch našich sportů na to kouká asi proto, že to má rádo a chce se zlepšovat a chce zjišťovat, kde jsou vlastně limity jeho výkonnosti. Mimo jiné, jak jste říkal správně, tak za ty minulé doby, že ta motivace byla evidentní. Jo? Znamená vycestovat, když se nemohlo cestovat, vydělat si nějaký peníze navíc, mít atraktivní život a tak dále, protože ty možnosti další nebyly, nebo byly těžce omezený. No a dneska ta konkurence těch, a nejenom sportu, ale i jiných možností, které v tom životě mají, je taková, že na to ten sport doplácí. No a potom ta členská základna, nebo členské základny těch sportů jsou samozřejmě omezený.
My jsme měli vlastně v nedávné minulosti, ještě máme i děti, určitě mají před očima velké hvězdy atletické Jana Železného i vlastně Barboru Špotákovou. Ty nechci na nikoho zapomenout, 10 bojaře Romana Šebrleho, Tomáše Dvořáka a dál. Teď možná se ptám plně laicky, nepracuje se s těmi hvězdami v uvozovkách málo vzhledem těm dětem, že opravdu oni dosáhli fantastických jako úspěchů z dnešního pohledu, když se radujeme z jedné medaile na olympiádě. Neměl by to být nějaký úplný program v těch školách? Já mám pocit, že školy trošku jako na to rezignují, na výchovu, na rozdíl třeba připadá mi to, že individualizovaná společnost, jako jsou Spojené státy, tam v těch školách to je jakoby program státní, téměř bych řekl, jako ta výchova ke sportu.
No já myslím, že školství je téma samo pro sebe, jo, protože to jsme nezmínili ani já, ani vy, ale to je jeden z důvodů, proč jednak se nedaří ty děti začlenit do těch sportovních struktur, organizací, klubů a tak dále. Jednak ta výchova v těch školách sama o sobě, že jo, vytváří takový myšlenkový podhoubí takovýho to díky třeba inkluzi a díky všem těmhle těm modernistickým věcem, že jo, nesoutěžit a teď brát ohled na toho nejslabšího a pozor, aby jsme někoho neurazili a tak dále, jo. To znamená, já tam vidím právě v té škole nebo ve školství velké negativum, který právě tyhle ty všechny věci jako ovlivňuje. Ono to není vidět dneska, ale za prvé se ten problém jakoby zvětšuje, a za druhý se ty důsledky toho projeví za nějaký čas, takže my možná, bohužel, budeme sklízet ty plody za další 4-8 let na těch olympiádách. Jo, a bylo by potřeba samozřejmě v případě, že by víme, jak se bude vyvíjet politická situace do budoucna, tak by bylo dobré i tyhle ty témata jakoby aby se změnil přístup k ním samozřejmě. Jo. My jsme tady jenom takovou drobnou odbočku, jo. My jsme si říkali, že tady je vyčleněno na sport 7 miliard, z nějakého, kolik je státní rozpočet, 1000 miliard?
Třeba, no to je bilion.
Tak si vemte, kolik to je procent z toho státního rozpočtu. Nicméně, to je přece důsledek toho, jaký ta vláda dává důraz tomu sportu, jako jak ho vidí v rámci té společnosti. Ale ještě bych šel dál, tu vládu si někdo musel zvolit, jakoby, jo. To znamená, nenadávejme jenom na tu vládu, nadávejme na sebe. My jsme nezvolili nikoho, kdo by ten sport měl na vyšším žebříčku těch hodnot, jakoby, jo. To znamená, on je to začarovaný kruh. Jestli budeme volit tak, jak volíme, no tak budeme tam, kde jsme, bohužel.
Když teď mluvíte o politice a když by přišla politická strana nebo jak vznikla atmosféra ve společnosti, která vytlačila na politiky, aby opravdu v tomto směru něco dělali, tak je to stejně běh na dlouhou trať. U nás strašně všechno dlouho trvá. A když se rozhodneme, dejme tomu, většinově se rozhodneme, zvolíme si politickou stranu, která řekne, já postavím nebo my postavíme atletický stánek nepodobný tomu, co stojí v Maďarsku nebo v Polsku. Ale to bude teda třeba 10 let, 15 let, nemáte z toho depresi, protože nic se neděje, že není nic plánu takového, pokud vím.
No nic plánu takového není, jako jo, evidentně, ale tato politická garnitura už nás ničím jako pozitivním nepřekvapí, takže tudy cesta nevede. No ale já vidím, myslím, z obecného hlediska problém, jo. Tato společnost je založená na dotacích, přerozdělování peněz a tak dále, tak dále. To znamená, jakýkoliv proces, například výstavby stadionů, investic do sportovní infrastruktury a tak dále, je zatížený takovým způsobem byrokraticky a těmahle dotacema a převodovými pákama, že se nic podařit nemůže. Jako jo. To znamená, my potřebujeme někoho, kdo bude chtít nízký daně, malý stát a tak dále, nějakou opravdu pravicovou stranu, kterou tady nikde nevidíme zatím, že jo. A pak je teda šance na nějaké řešení, jo. Potom nebudeme tady prosit magistrát, aby se jim za 4 roky podařilo něco nastartovat, protože oni čekají na to přestřihávání pásky, aby byli před těma dalšíma volbama samozřejmě mediálně vidět a slavný. A jestliže tohle jako nerozbijeme tenhle ten systém jakoby hospodářský, tak se nemůžeme nikam hnout.
Tak teď jsme úplně...
To se omlouváme.
To se vůbec neomluvejte, já to slyším rád a překvapuje mě to, že to slyším zrovna od vás.
Sportovce.
Přece jenom jako člověk má představu, že když se baví se sportovním trenérem nebo funkcionářem nebo člověkem, který se celý život pohybuje ve sportu, tak já, když čtu rozhovory s lidmi z vaší branže, tak většinou, že potřebujeme víc peněz. Ale tímto způsobem, jakým vy to říkáte, to, to neslyším.
Ne, to peněz potřebujeme asi víc, ale to není jediný problém, je potřebujeme ještě lépe distribuovat, jakoby, jo. Potřebujeme nastavit takový systém, který bude životaschopný, který bude funkční a bude fungovat léta letoucí, jo, a ne, že budeme podle výsledků těch nebo dalších voleb jako zařizovat znova a začínat od začátku a zase budeme dosazovat do těch vedoucích funkcí noví lidi a ty se to za 2 roky budou učit a pak zase mají už jenom 2 roky do dalších voleb, takže to je prostě začarovaný kruh, z kterého my se jako bez fundamentální změny politiky jako nikam dál nedostaneme. Bohužel.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Já si pamatuju, nebo pamatuju, to si asi pamatuje každý, že se ironizuje předchozí předseda vlády Andrej Babiš, který jakoby vnímal ty sportovní úspěchy a když rychlobruslařka Sáblíková vítězila na olympiádě, tak on jako slíbil halu a tak dále, tak dále. Ani z toho se nestalo. Myslíte si, že to je důsledek opravdu té byrokracie a toho, že se to tady prostě v tom soukolí někde ztratí ta energie a ta pozitivní vůle?
No tak zrovna tenhle příběh s tou halou pro Sáblíkovou, nevím, to byla asi nějaká jako momentální chvilková, nevím, jak to říct, nerozvážnost euforie a zase přiznejme si, že kolik máme rychlobruslařů v tomhle státě a jestli by to bylo efektivně a tak dále. Nicméně já bych se pořád musel vracet k tomu zpátky, co jsem řekl před chvílí. Jo. Tam já vidím prostě zakopaný pes a já když jedu někam do Rakouska nebo do Polska, že jo, ty jsme jezdili hodně po závodech, do Německa a tak dále, když vidíte, v jaký s proměnutím díře všude mají ty stadiony a ty haly a to zdaleka nemají ty výkony jako my, jo, a jak tam ten proces jako výstavby nebo schvalování čokoliv jako je rychlej a tak dále. No tak mně to přijde prostě tristní a říkám si, já vím, že možná to je sobecký a ještě jsem starý, jakoby, jo, že bej mi 30 a teď mít jakoby před sebou tuto vizi nebo vidinu toho, že to bude fungovat další desetiletí jakoby stejně, tak bych asi, nevím, jako nechci vyhrušovat samozřejmě, ale bylo by to fakt jakoby deprimující totálně.
Nevede to vůbec k nějaké, teď už to možná je na hraně nějaké filozofické úvahy, jestli tento stát vlastně nesměřuje k tomu, že rezignuje na vrcholový sport jako takový a řekneme si, no tak medaile nejsou všechno, pojďme podporovat rekreační sport a děti a i to by mohla být cesta.
Ale to by to tak museli říct, jo? Ale potom, jestliže máme tady státní reprezentaci, což olympijské hry, mistrovství světa a tak dále jsou, no tak ale jestliže tam vysíláme atlety, který mají reprezentovat Českou republiku, tak se ale adekvátním způsobem o ně musíme postarat. A ne potom je kritizovat, že špatně nás reprezentovali a mají slabý výkony, když jsme jim ale ty podmínky nevytvořili. A já znova říkám, není to všechno o penězích, samozřejmě, jakoby, jo? Ale je to o tom systému, který prostě hází těm jednotlivým účastníkům tohoto procesu klacky pod nohy a když se budeme dívat jako do zahraničí, říkám znova, říkali jsme před půl hodinou, že ty úspěchy, zapomněli jsme na Holandsko, že, který má kolik 17 milionů a prostě medailí x násobně víc než my. Jak je to možný? Dívá se někdo na to, proč to tak je? Jede se tam někdo učit? Jako zjišťuje ty důvody toho úspěchu? A tak dále, tak dále. Ne, my to jenom zhodnotíme, zkonstatujeme, budeme si chvíli nadávat a za měsíc o tom nikdo už jako ani neštěkne.
Za 3 měsíce budete hledat halu, kde...
No jasně, a budeme tam, kde jsme byli. Nás, já nechci zabředávat do nějakých jako detailních věcí, ale my tady máme teda halu ministerstva vnitra, která ale byla placena ze státního rozpočtu samozřejmě, ale je tam jeden člověk, který prostě se zasekne a nepustí nás na trénink, jako jo, a tam je prázdná hala, no tak to už potom, ale to už potom je jako vážný, jo, to nevím, jako jak z tohleto vybřednou, jestli neexistuje autorita, která by dokázala v tomhle směru zjednat nápravu a všichni...
Ministr vnitra.
No, ministr vnitra, ministr školství, ale oni evidentně mají jiný starosti, jiný plány životní a jiný záměry, že tohle je podle jejich rozlišovací schopnosti.
Pane Lubenský, řekněte mi, já teď odhlednu, nebo plně odbočím od tady těchto problémů politických, sportovních. Já když se dívám na atletiku třeba i s manželkou a vidíme skok o tyči, My to považujeme za úplně neuvěřitelný sport, jako složitý vůbec. Jak byste se k tomu dostal? Protože to je gymnastika, to je sprint, to je, musíte mít ohromnou sílu. Já vůbec nechápu, jak to by se přes tu tyč dostat. Proč jste si to zvolil?
No tak to byl nějaký pozvolný postupný proces. Já bych mluvil o sobě, jak já jsem dělal všechno v podstatě. Mimo jiné jsem získal ty základy, které jsou pro to potřebné. Běhal jsem překážky, skákal jsem do věžky a samozřejmě v rámci blbnutí a zkoušení různých disciplín jsem zkoušel i tyčku a zjistil jsem, že to asi nebude úplně špatný. Ale byl jsem v Kutné Hoře, tak to nešlo samozřejmě tam realizovat, že nebyly tyče a jenom když jsem si někde jednou za půl roku tu jí půjčil, ale jakmile jsem přišel na vysokou školu do Prahy, tak jsem měl možnost se tomu věnovat systematicky. No a pak to bylo jako relativně jednoduchý ten proces, že jsem byl ve skupině tyčkařský, která se tomu věnovala. No a šlo mi to, a takže to snad nebylo úplně tak špatný. Jakoby, jo, ale...
Vy byste dneska, pardon, že vám skáču řeči, vy byste dneska skončil na olympiádě s tím rekordem 73, co máte 573, byste byl v plný desítce, ne?
No, tak asi jo, ale to takhle se brát nedá. Já že vím, jo, že ne. Samozřejmě nemůžete přenášet výkon z nějakého závodu do jiného závodu. Jasně, ale ta tyčka šla nahoru především v té šíři, jakoby, jo, že skok o tyči je dneska... Možná, že nejsilnější disciplína spolu, já nevím, běhy šly samozřejmě nahoru, tam se to raketově zvedlo za posledních x let, koule mužů je vysoko a ještě pár disciplín, ale ta tyčka je prostě, v ní se prosadit je enormně těžký a mě to ale nevadí, že jo, je to výzva, nebudeme brečet, že máme silnou disciplínu, budeme se snažit jako zlepšovat výkony a mezi ty nejlepší se jednou dostat.
A tak vy jste tam měl dva kluky, kteří mají perspektivu, ale nedopadli úplně nejhůř.
No já myslím, že určitě nedopadli nejhůř. Tak zaprvé, kdyby se mě loni někdo zeptal, že budeme na mistrovství Evropy oba dva ve finále a oba dva budou na olympijských hrách, tak bych si ťukal na čelo, že to je nemyslitelný samozřejmě. Takže u nich se povedl, nebojím se říct, jako enormní výkonnostní posun a nebyl to jenom nějaký výkřik do tmy, že by jednou někde skočili, ale byla to stabilita výkonu. Říkám, oba dva byli ve finále, to znamená, já jsem za to strašně rád a je to určitý potvrzení správnosti té cesty, po které jdeme. Jo, a nechceme ale usnout na vavřínek, takže chceme v tomhle tom pokračovat a zlepšovat se, to je evidentní.
Já bych, se blížíme k závěru, já bych chtěl poprosit, pokud nás slyší nějací kompetentní politici, aby se zamysleli nad tím, co nám tady pan Lubenský řekl, nebo co jim vlastně řekl, protože je to určitě inspirující, nejsou to věci, které by se daly vyřešit lusknutím jednoho prstu nebo prstu. Nicméně ty podmínky, některé podmínky se dají zlepšit asi rychle, abychom zase za 4 roky tady nežehrali, že máme 3 medaile a čím to je. Já se vždycky snažím, nebo ne vždycky, ale téměř pokaždé, když tady mám nějakého hosta, tak se snažím z nich dostat něco optimistického na závěr. Zkuste nám říct, jako že třeba vyhrajeme olympiádu za 4 roky, nebo v běhu na 100 metrů mužů, nebo něco takového.
No, to se asi nepodaří ani za 4, ani za 8, ani za 12, ale tak jasně, tak tady máme tendenci kritizovat, nadávat, ale jsme jakoby optimisti, že jo? Samozřejmě jinak bychom to nedělali, takže budeme dělat všechno pro to, aby jsme byli lepší a lepší, snažit se i v rámci těch jiných našich funkcí, to znamená mojí například svazovou, zlepšovat ty podmínky pro atlety, no a apelovat, jak jste říkal, na politiky, aby se zamysleli, to si myslím, že se nezamyslej, když se nezamysleli teďka, spíš bych apeloval na nás, na všechny, aby jsme jinak volili a vybrali jinou politickou a další reprezentaci, která by prostě udělala v tomhle nějaký zásadní posun a asi ne za 4 roky, ale za 8 let, aby se prostě projevily nějaké pozitivní změny, které teď mimo jiné v atletickém svazu startujeme a z důvodu toho, aby jsme se posouvali a překlenili tu nějakou jako propast toho, že odešli ty špičkový velký jména a byli zase tam, kde jsme byli před nějakýma 10-15 lety.
Já vám přeju, pane Lubenský, abyste u toho byl, abyste měl tu radost a nám to přeji vlastně taky. Děkuji, že jste přišel a bylo mi ctí.
Já vám taky moc děkuju.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.